Poštovani delegati, u ime Udruženja odbojkaških klubova prvih liga, u ime Udruženja odbojkaških sudija Srbije i odbojkaških trenera Srbije, koristim priliku da vam se u nekoliko rečenica obratim. Želeći da danas donesemo mudre odluke, imam potrebu da vam se u ime ova tri udruženja obratim i izrazim impresije povodom teme koja nas je danas okupila. Prva tema moje diskusije odnosi se na jedinstvo unutar Saveza. Naime, poznato je da Odbojkaški Savez Srbije krasi jedinstvo u odlučivanju, funkcionisanju, predstavljanju, a posebno da smo odluke donosili na forumima Saveza i bez obzira na pojedine razlike u stavovima. Nakon sastanka smo svi zastupali dogovorene i usaglašene stavove. Nažalost, gospodin Golijan kao prvi čovjek Saveza je principe izneverio na način da je lični stav izneo na Kongresu Svetske odbojkaške federacije bez konsultacije sa nadležnim ministarstvima i svojim saradnicima unutar Saveza. Zatim na sednici izvršnog odbora, koja je održana 13. oktobra, nedvosmisleno je odlučeno da se sačuva jedinstvo unutar Saveza, da se ne izlazi u javnost sa sopstvenim stavom, nego da gospodin Golijanin kao predsjednik Saveza u ime izvršnog odbora da saopštenje za javnost, što je učinio. Sutra da je prekršio dogovor i samoinicijativno pozvao novinara Politike, dao intervju, što dodatno nanosi štetu Odbojkaškom savezu Srbije. Zamislite našu bruku da smo prihvatili način komunikacije unutar Saveza preko medije. Ovakav potez gospodina Golijanina uverava nas da bilo kakav dogovor nije spreman da do kraja ispoštuje i unosi nepoverenje u dosljednost provođenja dogovorenog. Verujte mi, samo odanost principima Odbojkaškog saveza Srbije me je sprečila da odgovorim na tekst objavljen u Politici, jer ako vas neko naziva vazalom, pučistom, rasturačem Odbojkaškog saveza Srbije, teško je ne reagovati. Ono što me je obradovalo u članku je konstatacija da nismo iz njegovog okruženja. Moram još da se vratim na članak i iskažem apsolutan protest i nevericu da predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije uzima takvu slobodu i izjavi da smo na izvršnom odboru iskočili iz okvira legalnih organa i uradili nešto što je izgledalo kao puč. Ako je puč, to što smo ga molili da u interesu srpske odbojke podnese ostavku, kako bi što pre izašli iz problema i sprečili dalje urušavanje ugleda Odbojkaškog saveza Srbije. Ako je puč, to što smo insistirali na vanrednoj skupštini, ako je izvršni odbor mesto gde se puč izvodi, onda jesmo pučisti. Druga i posljednja tema o kojoj želim da iznesem naše mišljenje je nepoverenje u stavove gospodina Golijanina. Vešta zamena teza dovodi do nedoumice, a neko kao ko pretenduje da vodi savez treba da bude jasan, nedvosmislen, precizan i dosljedan. Naime, rekao je da njegov glas ili glas Srbije je uzdržan kako može da poistoveti njegov glas sa glasom Srbije, kada u Srbiji nikoga nije pitao kako da glasa. Da li u ovoj sali neko može da poveruje da svojim šestomjesečnim predsjedovanjem je doprinio osvajanju srebrne medalje na olimpijskim igrama i osvajanje svjetske lige? Ko to želi da nas ukloni iz sveta i hoće li to zadesiti i Španiju? Gospodin Golijan kaže, citiram, vlada svojom odlukom koju je potpisao premijer krajem septembra me je imenovala za predsjednika Upravnog odbora Zavoda sport i medicinu sporta. Nije tačno. Odluku je premijer potpisao 13. septembra. Složit će se za 13. septembra, nije kraj septembra. Konstatacija da je na vlast u odbojkaškom udruženju odbojkaških sudija Srbije došao tako što je napravljen puč radi istine, želim da vas obavestim da se na sajtu Udruženja odbojkaških sudija Srbije nalazi zapisnik sa skupštine kao javni dokument, a na skupštini od 21 delegat prisustvovalo je 20, koji su svojim glasovima dali poverenje novom rukovodstvu. Konstatacija da ulica želi da ga smeni. Želim da istaknem da odluka o sazivanju vanredne skupštine na svojim predsedništvima su doneli Udruženje klubova, Udruženje sudija, Udruženje trenera, koji broje 68 klubova, najvišeg ranga takmičenja u Srbiji, 1200 sudija i 1200 trenera. Potpuno je neprihvatljivo, a sa njegove strane i vrlo zlonamerno, da se ulicom nazivaju klubovi, sudije i treneri sa preko 4000 članova. Kao vrhunac kampanje koju je vodio u periodu od sednice izvršnog odbora do danas, zloupotrebio je ličnu poruku jednog od naših reprezentativaca i pretvorio, to jest preformulisao je u poruku podrške njegovom stavu i objavio na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije, što svakako nije tačno i što je izazvalo negativne reakcije svih članova našeg nacionalnog tima, pa je na kraju taj tekst u kratkom vremenu uklonjen sa sajta Odbojkaškog saveza Srbije. Uvažavajući reč gospodina Golijanina, kada je rekao da je posao obavljao u skladu sa visokim moralnim kriterijima, a ja i posle svega što sam do sada naveo želim i dalje da verujem da je to tako, smatram da je u interesu odbojke u Srbiji i u interesu Odbojkaškog saveza Srbije trebalo da podnese ostavku na mesto predsednika Odbojkaškog saveza Srbije. Pošto gospodin Golijanin ne prihvata da podnese ostavku, jedini način da Odbojkaški savez Srbije pošalje poruku izvinjenja celokupnoj srpskoj javnosti je da se danas jednoglasno izglasa njegova smena sa mesta predsednika Odbojkaškog saveza Srbije, kako bi Odbojkaški savez Srbije uspeo da povrati poziciju koje su sticane teškim i mukotrpnim radom u proteklih 25 godina, a odbojka bila ponovo poštovana i cenjena kao jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji. I na kraju bih se još jednom osvrnuo na stav gospodina Golijanina da on spašava srpsku odbojku. Od koga? Od klubova, trenera, sudija. Ako uspe da ih spase od ove tri udruženja, ako onda ostaje u Odbojkaškom savezu Srbije. Zahvaljujem.